Dobro jutro. Slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. MMF odobrio šestu reviziju kreditnog aranžmana sa Srbijom. Poslanici danas raspravljaju o budžetu za 2011. Srpska vlada danas utvrđuje minimalnu cenu za prodaju Telekoma. Ministar Mlađan Dinkić otkrio da se neće ići ispod 1.400.000.000 evra. Srpsko pravosuđe također je nadležno da istražuje trgovinu ljudskim organima, kaže izvestilac Saveta Evrope Dick Marty. Nuklearno gorivo iz Vinče posle mjesec dana putovanja stiglo u Rusiju. Američki senat ratifikovao sporazum o smanjenju strateškog naoružanja s Rusijom. U Srbiji danas oblačno ali toplo, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti više o inicijativi ministra odbrane Dragana Šutanovca da se odustane od krivičnog gonjenja i obustave krivični postupci protiv regruta koji su izbjegavali vojnu obavezu.
Naprosto da zatvorimo jednu staru stranicu i da otvorimo mogućnost svim onima koji su danas negdje u inostranstvu, a u strahu su da dođu u Srbiju da ih neko ne bi privodio na graničnom prelazu, da kažemo da su svi dobrodošli.
Čak 81% građana Srbije smatra da se bolje živelo za vreme socijalizma, pokazalo istraživanje CESID-a. Šta su razlozi, pitamo programskog direktora Đorđa Vukovića.
Postoji jedan uspon u svakom pogledu i to su građani cenili kao nešto pozitivno. No, treba tu računati jedan vid nostalgije, dakle, nostalgije za vremenima koji su prošle kad su ljudi bili mladi.
Čućete i kako je bilo sinoć na koncertima Vlatka Stefanovskog i Stefana Milenkovića u Sava centru i Darka Rundeka u ustanovi kulture Vuk. Također s muzičkim kritičarem Banetom Loknerom razgovaramo o velikom interesovanju muzičara iz bivših jugoslovenskih republika za nastupe u Srbiji.
Činjenica je da jedan veliki broj aktera ondašnje velike jugoslovenske scene ima uspeh u tom nekom objedinjavanju zajedničkog kulturološkog prostora.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda odobrio je šestu reviziju kreditnog aranžmana sa Srbijom, čime je omogućeno povlačenje nove rate od 373 miliona evra. Prvi zamenik direktora MMF-a, John Lipski, ocenio je da je ubrzan oporavak srpske ekonomije zasnovan na izvozu i da su srpske vlasti na zadovoljavajući način primenile program dogovoren s fondom, objavljeno je na njihovom sajtu. A poslanici Skupštine Srbije danas će početi raspravu o predlogu republičkog budžeta za 2011. kojim je, podsjetimo, predviđen deficit od 120,5 milijardi dinara. Kako na predlog budžeta gledaju pozicija i opozicija, slušajte u tematskom delu emisije. A vlada Srbije danas bi trebalo da utvrdi minimalnu početnu cenu za prodaju 51% Telekoma Srbije od 1,4 milijarde evra, izjavio je ministar ekonomije Mlađan Dinkić.
Mi usvajamo na vladi odluku da je početna cena za proces 1.400.000.000 evra i svi sada znaju šta je namjera države. Mi smo do duše o tome već govorili neformalno, a sad će ovo biti formalna odluka vlade koja će biti iskomunicirana i zvanično svim učesnicima u procesu. Naravno, mi očekujemo da ćemo imati obavezujuće ponude nekoliko kompanija i onda u javnoj aukciji pred TV kamerama, setite se slučaja Mobtela, očekujemo da to bude zanimljiva borba.
Kaže Mlađan Dinkić, inače tendersku dokumentaciju otkupilo je 7 kompanija, ali će tek 21. februara, kada istekne rok za dostavljanje obavezujućih ponuda, biti poznato ko je zaista spreman da učestvuje u nadmetanju za Telekom. Vlada Srbije priprema i zakon koji bi trebalo da omogući besplatnu legalizaciju svima koji su se prijavili za taj postupak. Ministar prostornog planiranja Oliver Dulić rekao je da je nezadovoljan dosadašnjim rezultatima legalizacije i da smatra da se propušta veliki ekonomski resurs koji postoji u nelegalnim objektima.
Moram da kažem da mi je žao što je ta vest procurela, jer je to samo jedna od opcija koju u ovom trenutku ja razgovaram sa gradonačelnicima najvećih gradova. Ja bih voleo da u 2011. godini legalizaciju završimo, da uradimo to poštujući činjenicu da naši građani žive jako teško i poštujući činjenicu da očigledno naše administracije nisu u stanju da brzo i efikasno sprovedu legalizaciju u kratkom roku.
Kaže Oliver Dulić, dok stručnjaci smatraju da besplatna legalizacija ne bi bila fair prema svim onim građanima koji su svoje objekte izgradili legalno. Srpsko pravosuđe također je nadležno da istražuje trgovinu ljudskim organima, izjavio je izvestilac Saveta Evrope Dick Marty. On je za Novosti rekao da bi time trebalo da se bave različite nadležne instance, pravosuđe na Kosovu, međunarodne sudske instance, ali i pravosuđe Srbije. Istovremeno, londonski Guardian piše da se Albanija pridružila zahtevima da se povodom izveštaja Dicka Martija sprovede nezavisna istraga. A u vladi Kosova pozdravili su izjavu predsjednika Srbije Borisa Tadića da bez obzira na Martijev izveštaj treba početi tehničke razgovore Beograda i Prištine. Portparol kosovske vlade Memlji Krasnići ocenio je da se radi o konstruktivnom stavu. Istrošeno nuklearno gorivo iz instituta u Vinči, koje je tamo čuvano 26 godina, posle mjesec dana transporta stiglo je u skladište u Rusiji. U skladište u gradu Majak u Sibiru prebačeno je oko 8 tona gorivnih elemenata koji sadrže 2,5 tone uranijuma.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatska bi mogla postati članica Europske unije u prvoj polovini 2013. proizilazi iz ocjene Europskog komesara za proširenje Štefana Filea. File i Stevan Vanakere, ministar inostranih poslova Belgije, ukazali su na nužnost da vlasti u Zagrebu pospeše reformu pravosuđa, suzbiju korupciju i ojačaju saradnju s Hagom. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader, koji se nalazi u pritvoru u Salzburgu, danas će videolinkom biti ispitan po krivičnoj prijavi koju je protiv njega zbog pranja novca podnala jedna banka iz Tirola, najavilo je Austrijsko državno tužilaštvo za borbu protiv korupcije. Bivšem vođi Srba u Hrvatskoj Milanu Martiću je u zatvoru u Estoniji, gdje izdržava 35-godišnju kaznu zbog ratnog zločina, uručena hrvatska optužnica za raketno gađanje Zagreba, Karlovca i Jastrebarskog posle akcije Bljesak 95. javljaju hrvatski mediji. Nakon ostavke premijera Crne Gore Mila Đukanovića, predsjednik Filip Vujanović danas počinje konsultacije o mandataru za sastav nove vlade s političkim strankama koje predstavljaju Albance, Bošnjake i Hrvate u toj zemlji. Nakon vesti slušajte u kakvom je stanju Đukanović ostavio privredu Crne Gore. A nakon regiona prelazimo na vesti iz sveta. Senat Sjedinjenih Američkih Država ratifikovao je sporazum o smanjenju strateškog naoružanja s Rusijom, poznat kao Novi Start, a koji su u aprilu potpisali predsjednici Amerike i Rusije. Tim sporazumom dve zemlje obavezuju se na smanjenje nuklearnih bojevih glava za gotovo trećinu. Nakon ratifikacije, predsjednik SAD Barack Obama rekao je da je u Senatu prošao, kako se izrazio, jedan od najvažnijih prioriteta na polju bezbednosti.
This is the most significant arms control agreement in nearly two decades.
Ovo je najznačajniji sporazum o kontroli naoružanja u gotovo dve decenije i to će nas učiniti sigurnijima i smanjiti naš nuklearni arsenal zajedno s Rusijom. Uz ovaj ugovor naši inspektori također će imati uvid u ruske nuklearne baze, tako da ćemo moći da imamo poverenja.
Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev pozdravio je odluku Američkog senata i rekao da se nada da će i ruski parlament učiniti isto. Vojska Južne Koreje danas će prema ranijim najavama početi vojnu vežbu nedaleko od granice sa Severnom Korejom. Kako je najavljeno, vežba će biti održana u Pocheonu, 20 km južno od granice, a u njoj će učestvovati oko 800 vojnika uz podršku helikoptera, aviona, tenkova i minobacača. Vojna vežba održava se u trenutku najzategnutijih odnosa severnog i južnog suseda od završetka Korejskog rata. Bivši argentinski diktator Jorge Videla osuđen je na doživotni zatvor zbog mučenja i ubistva 31 političkog zatvorenika 1976. godine. To je inače prva presuda za vođu vojne hunte u proteklih četvrt veka demokratije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije govorimo o inicijativi ministra odbrane Dragana Šutanovca da se odustane od krivičnog gonjenja i obustave krivični postupci protiv regruta koji su izbjegavali vojnu obavezu. Šutanovac u razgovoru za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je u dopisu koji je poslao Ministarstvu pravde i Visokom savjetu sudstva naveo da je povod za takvu inicijativu stavljanje svih vojnih obveznika u ravnopravan položaj.
Samim činom završetka procesa profesionalizacije i prelaska sa regulatornog služenja vojnog roka na dobrovoljno služenje, stekli su se uslovi da zaista svi oni koji su u nekom proteklom periodu izbjegavali služenje vojnog roka na neki način budu amnestirani. Imajući vidu da mi ne potražujemo više ljude koji bi služili vojni rok i mislim da je to sasvim logično. Naprosto da zatvorimo jednu staru stranicu i da otvorimo mogućnost svim onima koji su danas negdje u inostranstvu, a u strahu su da dođu u Srbiju da ih neko ne bi privodio na graničnom prelazu, da kažemo da su svi dobrodošli.
A takva inicijativa usledila je nakon što je u srpskom parlamentu nedavno usvojena odluka o ukidanju obaveznog služenja vojnog roka od 1. januara 2011. Šutanovac za naš program kaže da ta inicijativa uz aktualnu profesionalizaciju vojske i u simboličkom pogledu znači još jedan otklon od 90-ih kada su mnogi uz neizvesnost i bojazan odlazili u armiju.
Odluka parlamentarna o obustavljanju služenja vojnog roka stavlja mladim ljudima mogućnost da izaberu. Naprosto, mislim da je sada lakše, a i sistemu je bolje, jer smo ubeđeni da će vojsku služiti samo oni koji duboko veruju da je to patriotski čin i koji žele da služe vojni rok, čime se ceo sistem obrane podiže na jedan viši nivo. Sama činjenica da niko ne mora govori dovoljno da je apsolutno sve promenjeno i siguran sam da idemo u pravcu da svako ko se pojavi u vojsci Srbije bude zato što je rado došao u vojsku, a ne zato što je morao.
A da se takvom inicijativom čini otklon od 90-ih, saglasni su i u Komitetu pravnika za ljudska prava. Izvršni direktor Jukoma Milan Antonijević za naš program kaže da je nakon svih do sada donetih amnestija ovo logičan kraj gonjenja ljudi koji nisu željeli da se odazovu vojnom pozivu.
Mislimo da to je jedan dobar potez da se na taj način završi cela priča sa ovim krivičnim ranijim postupcima koji su vođeni. Sećamo se kako je to bilo za vreme Miloševića, kako je bilo 99. ili kasnije i veoma mi drago da se ovakva inicijativa pokreće jer je to dokaz da izlazimo iz tog nekog militantnog dela naše istorije i ulazimo u jedno prilično mirno i stabilan period.
U protekle dve decenije Srbiju je napustio veliki broj mladih ljudi, od kojih mnogi, zbog straha da će biti privedeni na osnovu prijave za izbjegavanje vojne obaveze, godinama nisu prelazili državnu granicu. I Milan Antonijević iz Jukoma smatra da je to veliki problem za koji očekuje da sada bude rešen.
Sigurno će to pomoći da oni ipak odluče da možda pronađu šansu i u Srbiji. Kažem, to je stvarno prilično pozitivan potez. To je ipak jedan normalniji odnos i normalnije slobodu kretanja koja je bila ograničena mladim ljudima zbog ovih krivičnih postupaka, da će im se ona ipak omogućiti u njihovoj zemlji s koje su otišli.
Samo od 3. aprila, kada je stupio na snagu zakon o amnestiji, do danas podneto je 46 krivičnih prijava protiv regruta koji se nisu odazvali na poziv za služenje vojnog roka i vojne obaveze, a trenutno je u toku i 41 krivični postupak pred nadležnim sudovima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na budžet za narednu godinu o kome će danas raspravljati poslanici. Predlog budžeta Srbije predviđa deficit od 120 milijardi dinara. Iz kojih prihoda vlada namerava da pokrije toliki deficit još se ne zna, ali je uspjela da pod prismotrom MMF-a izdejstvuje određena povećanja u javnom sektoru. Opozicija za to vrijeme tvrdi da je budžet neodgovoran i razoran. Opširnije slušamo od Radovana Borovića.
Više za socijalu nego za razvoj, tako bi mogao u najkraćem da se iščita vladin predlog državnog računa za 2011. godinu. Kako i na koji način će premostiti deficit od 120 milijarde dinara, pojašnjava ministarka financija Dijana Dragutinović.
Prihodi su 724,4 milijardi, rashodi 844,9, deficit od 120,5. U strukturi budžetskih prihoda svakako najznačajniji jesu porezi na potrošnju, dakle akcize i PDV čine više od 70% ukupnih budžetskih prihoda.
Rashodi za plate ipak su planirani za 7,3% više u javnom sektoru, a i penzije upravo tamo gdje je država najveći poslodavac. Ovi sektori se smatraju najvećim glasačkim bazenom. Na svim drugim mestima bit će stezanja. Opozicija upravo tu vidi licemerstvo. Jorgovanka Tabaković iz Srpske napredne stranke.
Pričate o tome da štitite sirotinju, vi joj povećavate porez na južno voće, dok pričate o nekim savremenim sredstvima komunikacije i znanju, vi povećavate porez na kompjutere, ali što je nečuveno, smanjujete porez na jahte, znači sve vreme dok govorite mislim na građane, vi u stvari mislite na sebe.
Odluke da li će podržati izglasavanje budžeta još nema od strane vojvođanskih stranaka, Saveza vojvođanskih Mađara i Lige socijaldemokrata Nenada Čanka, koji još uvek čekaju vidljivu odluku da se Vojvodini opredeli 7% državnih sredstava.
U budžetu ovaj put postoji niz tačaka koje još moramo da raspravimo, zbog toga što nije sve prikazano na onaj način kako bismo mi to želeli. S druge strane, treba biti svestan da se nalazimo u jednom vrlo kompleksnom trenutku i krize i svega toga.
I dok jedni tvrde da će za najvažniji dokument države za 2011. godinu biti dovoljno sredstava, opozicija sumnja u transparentnost raspodele. Rade Obradović iz Koštuničine Demokratske stranke Srbije.
Osnovna stvar, krije se i kako će se trošiti pare, krije se i kako se pare danas troše. I to što ćemo sve probleme u Srbiji rešiti bananama i pomorandžama, dovoljno govori o tome šta vlada misli o građanima Srbije i o svima nama.
Da se zakon o budžetu donosi pod pritiskom smanjenih ekonomskih mogućnosti i u posljednjem trenutku svesna je i vlada, pa poslanik vladajuće grupacije G17 plus Vlajko Senić skreće pažnju.
O budžetu uvek raspravljamo, tako da kažem, u nekakvim posljednjim trenucima sa stanovišta nekakvih parlamentarnih pravila, da imamo relativno malo vremena da se upoznamo sa njegovim sastavom i da nam na to u dobroj meri otežava da branimo budžet koji je po mom mišljenju veoma dobar.
Svi su ipak saglasni da će biti teško napuniti i ovako umanjen budžet. Država je u fiskalnoj projekciji svoju računicu videla isključivo u povećanju poreske politike. Na sličnim ovogodišnjim troškovima ostaju najveći deo kabineta, uključujući tu i onaj predsjednika države i vlade. Ministarstvo spoljnih poslova će morati da raspolaže sa oko 100 miliona dinara manje, a Vojno-obaveštajna agencija će dobiti 5 puta više novca nego 2010. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najvažnije vesti, podsjećamo kratko na polovini emisije. MMF odobrio 6. reviziju kreditnog aranžmana sa Srbijom. Poslanici danas raspravljaju o budžetu za 2011. Srpska vlada danas utvrđuje minimalnu cenu za prodaju Telekoma. Ministar Mlađan Dinkić otkrio da se neće ići ispod 1.400.000.000 evra. Srpsko pravosuđe također je nadležno da istražuje trgovinu ljudskim organima, kaže izvestilac Saveta Evrope Dick Marty. Nuklearno gorivo iz Vinče posle mjesec dana putovanja stiglo u Rusiju. Američki Senat ratifikovao sporazum o smanjenju strateškog naoružanja sa Rusijom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Građani Srbije više cene vreme socijalizma nego današnje, pokazalo je istraživanje Centra za slobodne izbore i demokratiju. Na pitanje kada se najbolje živelo, čak 81% ispitanih odgovorilo je da je to period socijalizma, rekao je za Radio Slobodna Evropa programski direktor CESID-a Đorđe Vuković. Tek 12% ispitanih opredelilo se za sadašnje vreme, a bilo je i onih koji su čak rekli da se najbolje živelo dok je vladao Slobodan Milošević. Šta bi mogli biti razlozi?
Normalno, sad mi tu možemo polaziti od nekih objektivnih pokazatelja koji pokazuju da ipak tad nešto je i veća bila proizvodnja i bruto proizvod po glavi stanovnika, čak nego danas, da ne govorimo u odnosu na period pre nekih 50 godina, znači postoji jedan uspon u svakom pogledu i to su građani cenili kao nešto pozitivno. No, treba tu računati jedan vid nostalgije, dakle nostalgije za vremenima koje su prošle kad su ljudi bili mladi, jer meni je ono što je pomalo iznenađujuće da i mladi ljudi cene taj period socijalizma kao nešto što je najnaprednije, a pri tome nisu mogli da osete uopšte taj period, jer recimo to su ljudi koji su tek tada rođeni, dakle 80-90 godina i ne mogu o tome govoriti merodavno.
Kaže Đorđe Vuković iz CESID-a, a rezultati istraživanja koji pokazuju da građani Srbije smatraju da se najbolje živelo u doba socijalizma nisu iznenadili sociologa i političkog analitičara Srećka Mihajlovića. On za naš program kaže da takav nalaz nije nov, ali da je nova raširenost takvog razmišljanja.
I ranije se u našim istraživanjima više cenio period socijalizma ili Titovo doba nego vreme u kojem je vršeno istraživanje. U ostalom i neki objektivni pokazatelji standarda upućuju na činjenicu da je prosječan građanin bolje živeo u vreme socijalizma nego što danas živi. Iz toga ne treba izvlačiti zaključak da građani misle da je bolje vratiti se u vreme socijalizma, već nešto sasvim drugo, da treba sadašnjost usmeriti u jednom drugčijem pravcu, u pravcu koji će garantovati građaninu da može da živi pristojno.
A građani Srbije, iako veruju da se u vreme socijalizma živelo bolje, ipak smatraju da je taj period bio lošiji po političkim slobodama, dodaje Đorđe Vuković.
To je jedina stvar koju zameraju periodu socijalizma, to je da kada nisu faktički bile moguće političke slobode i to različito političko izjašnjavanje. To mi vidimo i sa življenja. No dobro, kažem još jednom, jedna stvar je vezana za to šta je nostalgija. Ima interesantnih priča, to ja stalno pominjem, priča iz regiona je recimo da 40% Rumuna kaže da je bilo bolje pred Čaušeskog nego danas. Ajde da vidimo koliko je to objektivno. Tako da ima tu dosta i toga što je, kažem, percepcija ljudi, ono žal za prošlim vremenima kad smo bili mladi, kad je bilo nešto drugačije, a i prosto startna pozicija tada i sada nije ista. Dakle, ljudi su posle rata ušli na novi period velikog napretka, a sad mi još uvijek nismo dostigli to što smo nekad imali, tako da je tu percepcija potpuno drugačija.
Rezultati ovog istraživanja biće predstavljeni i analizirani danas na konferenciji pod nazivom Dometi tranzicije od socijalizma ka kapitalizmu.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Prelazimo na priče iz regiona. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader, koji u Austriji čeka odluku o izručenju Hrvatskoj zbog sumnje za korupciju, svedočio je o poslovanju Hypo banke u Hrvatskoj. Od 8 milijardi evra nenaplaćenih Hypovih kredita u 12 država Evrope, nekoliko stotina miliona je u Hrvatskoj. Detaljnije prenosi Enis Zebić.
Sanader nam nije puno rekao, kazuje prvi čovjek istražnog povjerenstva za Hypo banku Koruškog pokrajinskog parlamenta Rolf Holub, nakon gotovo dvosatnog Sanaderovog svjedočenja videolinkom iz Salzburgskog pokrajinskog suda, gdje u pritvoru čeka izručenje Hrvatskoj. Sanader je kazao kako nije uzimao nikakav novac od Hypo banke, niti je bio njihov lobist. Savjest mi je po pitanju slučaja Hypo čista, jer nikada nisam tražio niti primio novac od bilo koga, naglasio je. On je zanijekao da je bio posebno blizak sa uhapšenim vlasnikom Diokija i Novog lista Robertom Ježićem, kako to u pismu novoj upravi Hypa 2007. piše dotadašnji direktor Wolfgang Kulterev, nazivajući Ježića Sanaderovim bliskim prijateljem i političkim saveznikom. Nisam bio posebno blizak s njime, kazuje Sanader, dodajući kako se ljudi sve više pozivaju na vas, kako se uspinjete u hijerarhiji. I onda je poentirao, moja najbliža politička suradnica i najbliža prijateljica bila je moja zamjenica Jadranka Kosor. Sanader će 27. prosinca na novom ročištu na Salzburgskom pokrajinskom sudu imati prilike očitovati se pristaje li na izručenje Hrvatskoj. Austrijski mediji pišu da je u međuvremenu u Austriji protiv njega pokrenut postupak zbog pranja novca, o čemu hrvatske vlasti nemaju službenu informaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jedna priča iz regiona. Povlačenje crnogorskog premijera Mila Đukanovića privlači pažnju ne samo s političkog, već i sa ekonomskog aspekta. U kakvom stanju Đukanović ostavlja crnogorsku privredu, istražuje Esad Krcić.
Generalno sam zadovoljan učinjenim, rekao je odlazeći crnogorski premijer Milo Đukanović, koji je, obavještavajući javnost o svojoj ostavci, rekao da u Crnoj Gori danas samo jedno preduzeće ima gorući problem, dok ih je ranije bilo na stotine. Đukanović je ocijenio i da su mnoga preduzeća kroz restrukturiranje stabilno pozicionirana na međunarodnom tržištu, te da mogu biti, kako je rekao, prepuna optimizma za poslovanje u budućnosti. U Đukanovićevoj Demokratskoj partiji socijalista smatraju da je njihov lider, kao premijer, doprinio stvaranju boljeg ambijenta za poslovanje, rastu stranih investicija i poboljšanju životnog standarda građana. Funkcioner DPS-a Zoran Bukčević.
Po direktnim stranim investicijama po glavi stanovnika Crna Gora je u proteklih 5-6 godina bila vodeća država u Evropi, a i u slovima krize u Crnoj Gori su investitori također bili značajno zastupljeni, tako da mi imamo jedan kontinuitet i da u ovom trenutku premijer ostavio i tekako dobru osnovu za dalji rast i razvoj Crne Gore.
Ekonomski analitičar Vasilije Kostić smatra da se crnogorska ekonomija u trenutku povlačenja Mila Đukanovića ne razlikuje od ekonomija ostalih zemalja regiona.
Crnogorska ekonomija, kao što je poznato svima, se nalazi u restrukturiranju. Dakle, sve više znače mala i srednja preduzeća, one sve više učestvuju u strukturi stvarenja društvenog proizvoda. Crnogorska ekonomija ima relativno visoki javni dug u numeričkom iznosu, ne kao ostale zemlje, nego i manje, ali ako pogledate kvalitet javnog duga, onda ćemo doći do nekih drugačijih podataka.
Sumirajući učinak premijera u ostavci u oblasti ekonomije, šef stručnog tima za ekonomiju i financije opozicionog pokreta za promjene Zarija Pejović kaže da Đukanović napušta brod koji tone.
Mada smo formalno izašli iz recesije,
moramo da konstatujemo jedan visok stepen nelikvidnosti u privredi, značajno povećanje javnog duga u odnosu kada je gospodin Đukanović preuzeo svoju funkciju. Moramo da konstatujemo da vlada je u poziciji da mora da finansira nekada velika državna preduzeća koja su međuvremeno privatizovala, opraštaju se porezi i država sve teže ostvaruje svoje budžetske projekcije. Ne bi me zanadilo dakle da neka nova statistička usklađivanja pokazuju da smo mi i dalje u recesiji.
Poslanik opozicione Nove Srpske demokratije Radojica Živković, ocjenjujući stanje domaće ekonomije u trenutku Đukanovićevog povlačenja, kaže da je ono gore nego kada se on nakon pauze od godinu i po dana, marta 2006. godine, vratio na čelo vlade.
Vidimo da je Željezara u ogromnim problemima. To su glavni nosioci ekonomije, a aluminijski kombinat trenutno radi uz velike subvencije države, inače ne bi mogao da radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon regiona ponovo smo u Srbiji, gde su sinoć svirali Vlatko Stefanovski i Stefan Milenković. A dva muzičara večeras će ponovo nastupati u Sava centru, kao i Darko Rundek u ustanovi kulture Vuk Karadžić. Obzirom da su karte za sinoćni koncert ta tri muzičara bukvalno planule, zakazani su i dodatni nastupi, tako da će Stefanovski i Milenković svirati ukupno tri, a Rundek čak četiri vezana koncerta. Šta se može očekivati, čućemo od našeg novinara Nebojše Grabeža, koji je sinoć bio na prvom nastupu Vlatka Stefanovskog i Stefana Milenkovića.
Vlatko Stefanovski definitivno spada u onaj izuzetno mali krug staralaca koji svakim svojim pojavljivanjem, bilo da se radi o novom albumu, koncertu ili nekom trećem projektu, konstantno pomera sopstvene granice i postavlja nove standarde. Tako je bilo i sinoć u Sava centru u društvu sa maestranim Stefanom Milenkovićem. Dva virtuoza napravila su koncert za dugo pamćenje. Stefan, koji dolazi iz jednog bitno drugačijeg muzičkog senzibiliteta, delovao je kao da je rođen bukvalno na rock'n'roll sceni, a ono što je bio njihov zajednički proizvod je jednostavno čarolija. Sa lakoćom su klopio u standardni Vlatkov opus koji svira već 10 godina sa svojim pratećim bendom i učinio ga potpuno drugačijim, nekako zbiljnim, ali istovremeno izuzetno rockerski čvrstim. Isto tako su zvučali i klasici koji su, pretpostavljam, na inicijativu Stefanu, a možda i Vlatkovu, Claude Debussy-a, Gudački kvartet i Mozartov Turski marš zvučali krajnje čvrsto, rockerski, snažno. Preko dva sata, dakle, izuzetne svirke, u drugom delu pojačane prisustvom Vasila Hadžimanova, verovatno će prerasti, kako običavaju akteri, u tradicionalni novogodišnji poklon Beograđanima. Dakle, nema sumnje da će i predstojeći koncerti, ovaj večerašnji i sledeći, mislim da je 27. biti ona emocija koju si naš poklonio prisutnim prepunom Sava.
Čuli ste utiske Nebojše Grabeža sa sinoćnjeg koncerta u Sava centru, a nastupi Vlatka Stefanovskog i Stefana Milenkovića kao i koncert Darka Rundeka samo su deo niza brojnih nastupa muzičara iz regiona ovih dana u Beogradu. Pre nekoliko dana ovde su svirali Massimo Savić i Arsen Dedić, a posebnu pažnju publike, naročito one starije, izaziva i prestojeće gostovanje Terezi Kesovije. Ogromno interesovanje za nastupe muzičara iz bivših jugoslovenskih republika pokreće pitanje koliko je potreba za jedinstvenim kulturnim tržištem nadvladala podele, razlike i nesuglasice koje su obeležile proteklih 20 godina. Bane Lokner, muzički kritičar.
Činjenica je da jedan veliki broj aktera ondašnje velike jugoslovenske scene ima uspeh u tom nekom objedinjavanju zajedničkog kulturološkog prostora, ali ima ona grupa aktera koja je bila velika baš na onom globalnom planu. To se nažalost ne odnosi na manje izvođače ili na one izvođače koji su svoju karijeru uspeli da grade tek kasnijih godina, dakle od 90-ih pa na ovamo, što je jedan veliki problem i jedno veliko pitanje zašto je to tako.
Čuli ste muzičkog kritičara Baneta Loknera, a emisiju završavamo još jednim kratkim pregledom najvažnijih vesti. MMF odobrio 6. reviziju kreditnog aranžmana sa Srbijom. Poslanici danas raspravljaju o budžetu za narednu godinu. Srpska vlada danas utvrđuje minimalnu cenu za prodaju Telekoma. Ministar Mlađan Dinkić kaže da se neće ići ispod 1.400.000.000 evra. Srpsko pravosuđe takođe je nadležno da istražuje trgovinu ljudskim organima, kaže izvestilac Saveta Evrope Dick Marty. U Srbiji danas oblačno, ali toplo, temperatura do 16 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.